Ja, dagens prekentekst beskriver kanskje det som et av de mest fascinerende undrene som Jesus gjorde. Johannes evangeliet kapittel 2. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og så Jesus og disiplene hans var innbudt. Da tok vinen slutt. Og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du med meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slik som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann.» sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter fram den gode vinen først, og når gjestene er beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene, de trodde på ham. Dette undret er på mange måter ulikt alle de andre undrene Jesus gjør. Og noen tenker jeg vel, jeg kan tenke at dette er da litt unødvendig. Hvorfor gjør han dette? Men når Johannes skriver sitt evangelium, så er det tydelig at dette tillegger han ganske stor vekt. Det er det første tegnet Jesus gjør. Og han beskriver ganske utførlig det som skjer. Jeg tror dette er en historie som til alle tider har provosert avholdsfolk, sånne som meg, som sier at ja, vi vet at Jesus gjorde det, men vi liker han ikke. Hvis man er litt mer liberal, så tenker man kanskje at ja, dette viser at Jesus han var en fin fyr, som var nettopp der i byen som folk var, som nettopp var blant folk, han som ble kalt en vindrikker og storeter av fariseerne. Jeg tror den teksten her, den handler egentlig ikke om man skal være for eller mot alkohol eller sånne ting. Det er helt andre ting som det handler om. Og det er en viktig detalj her som jeg tror virkelig viser hvorfor skriver Johannes dette. Han er den eneste som forteller denne hendelsen. Hvorfor gjør han det? Og jeg tror det har med de 6 vannkarene som stod der, at de er en nøkkel til å forstå det hele. Det står altså at det var 6 vannkar, de rommet mellom 3 og 4 anker, står det, eller det, bortimot 100 liter rommet de, hver av dem. Og de ble altså brukt i jødiske renselsesskikker. De hadde en religiøs funksjon. Det var en del av et ritual man gikk gjennom, en renselse. Og det kunne også ha noe med når jeg nærmer meg Gud, da må det skje noe med meg. Da må jeg renses. Og vi vet at noen var veldig opptatt av renselse i Israel på denne tiden. Og enkelte grupper så gjorde man flere ganger om dagen sånne renselser for å kunne stå der ren. Og jeg tror bakgrunnen er at man tenker at Gud er hellig, Gud er ren, og jeg er ikke hellig, jeg er ikke ren, jeg er uren, jeg er skitten. Jeg må rense meg og gjøre det igjen. Jeg må forberede meg hvis jeg skal møte Gud. Og det er jo en tankegang da, om at hvis Gud skal godta meg, hvis jeg skal våge å møte Gud, da er det egentlig opp til meg selv å gjøre meg klar, å gjøre meg ren. Og det i disse renselseskarene, disse seks karene, at Jesus altså gjør et under, skaper noe nytt. Han gjør vannet om til vin. Og jeg tror grunnen til at det et tegn, som Johannes skriver, fordi at han sier at nå det noe nytt. Det skjer noe nytt. Vi har hørt allerede lest tekster fra Bibelen fra når Gud skaper verden og livet, og når Gud en gang skal nyskape verden og livet. Og det som skjer her i disse renselseskarene, det egentlig begynnelsen på nyskapelsen. Det nye som nå skal vokse fram. Det som bedre, den nye vinen, den beste vinen, den som gir folk glede, den som skaper fest, den som reiser folk opp. Og det står at han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Det det som skjer, at man ser noe av Guds herlighet. Det greske ordet her, det doxa. Og det et ord som det veldig vanskelig å oversette til norsk, for det inneholder så mye av det som så stort og flott og lyst og sterkt. Det som Gud representerer, herlighet, som noe annet enn når vi sier, å, herlighet da. Men virkelig, må ha med en herlighet, Guds herlighet, at man så noe av den. Og så tror man på Jesus. Og jeg tror det var akkurat denne kraften i det at man så noe av Gud som gjorde at kristendommen hadde så utrolig sterk innvirkning når den ble født og når den var ung og når den bredte seg utover i Romerriket, for den reiste folk opp. Det kom noe helt nytt, noe som man aldri hadde sett før, noe man aldri hadde opplevd før. Den ga glede, den ga fest, den gjorde, viste at vi store som mennesker, og at Gud vil trenge rense oss og plage oss eller et eller annet for å våge oss å komme nær Gud. Men Gud kommer vi til som vi fordi han kommer til oss midt i den virkeligheten vi lever i, midt i den byen vi lever i. Nå jo kristendommen gammelt nytt, og det oppleves kanskje også litt sånn, at dette her gamle nyheter som vi samles om. Når vi kommer til kirken, jeg vet ikke hvordan du føler det, men kan hende at noen ganger som du kommer til kirken, så det som om du kommer til et sted der vinen har tatt slutt. Der det nå ganske tørt, der gleden borte, og hvor festen avlyst. Og vi tenker at nei, vi kan vel gjøre noe bedre enn å sitte her en time eller to. Og noen ganger så kan vi føle det sånn, ikke bare i en sånn sammenheng, vi kan føle det sånn i vårt eget liv. Hvor ble det av egentlig? Hvor ble overskuddet av? Hvor ble livsappetitten av? Hvor forsvant gleden? Og kanskje også kan du tenke, hvor forsvant egentlig Gud ut av livet mitt? Sånn at Gud har vi kanskje mer da som en slags teoretisk skikkelse et eller annet sted, men forsvant han egentlig ut av livet mitt et eller annet sted? Historien tilbake til Kana i Galilea, det var bryllup. To som skulle gifte seg, et av livets desiderte høydepunkt. Sånn har det alltid vært gjennom hele historien, at når man skal feire kjærligheten, ekteskapet, så det store fester. Sånn det fortsatt. Det slår meg at noen ganger når jeg synker ned i sofaen og skal se om jeg det noe å se på TV, og jeg sapper meg videre gjennom alle kanalene, så kommer jeg, synes jeg, alltid til et program der det bruder som skal prøve brudekjoler. Jeg vet ikke om noen av dere har sett det der. Så heter Say Yes to the Dress. Og jeg har funnet ut at det finnes i mange varianter, og det finnes liksom forskjellige land som har alle sine versjoner av dette brudeprogrammet. Jeg må innrømme at jeg aldri har hatt tålmodighet til å se mer enn et par minutter av det. Men det viser noe av hvor, altså i vår kultur også, som kanskje folk til og med slutter å gifte seg, men liksom bryllupet jo en fantastisk greie. Og når det skal være et bryllup, så forbereder vi det i månedsvis, fordi det skal være den perfekte festen. Alt skal være perfekt. Og fortsatt i dag så vil vi kunne føle ganske stor skam hvis det går gærent. Hvis vi ikke har nok mat til bryllupsgjestene, eller et eller annet sånt. Ikke bra. Og denne skammen det også som ligger bak denne historien. Om vinen som tar slutt i dette bryllupet. Og dette fattige mennesker. Og det jeg tror at hvis man fattig, så festen desto viktigere. For det at hverdagene så tunge og så tøffe, og derfor så lever man for de tidene hvor man virkelig kan løfte livet opp, som i bryllupet. Og jeg tror virkelig at dette undret som Jesus gjorde, det var ikke et unødvendig under. Det var ikke liksom bare for moroskild, men det var faktisk å gripe inn i menneskers liv. To mennesker som kunne resten av livet bli husket som de som ikke fiksa bryllupet sitt. De som ikke hadde nok vin i bryllupet. 40 år senere så sto folk og snakket sammen og sa, vet du, han der, det var dem som ikke hadde nok vin i bryllupet sitt. Det var en sosial skam. Jesus viser med dette under at han til stede midt i livet deres, det virkelige livet. Ikke bare i det religiøse livet, lettere og sånn, men det virkelige livet vårt. Jesus i byen, Jesus hos oss, hos deg, i det livet du faktisk lever. Og så vet vi at livet vårt handler ikke om perfekte fester. De kan være en god start, for eksempel på et samliv, men livet vårt består jo stort sett av hverdagene. De som ganske like. Og vi vet, for eksempel, i et kjærlighetsforhold, da, et ekteskap, så den store kjærligheten, den ikke bare noe som der alltid. Den noe som må være der i de vanlige dagene. Og forholdet til Gud i livet vårt, det må også være der på de vanlige dagene. De grå dagene. Livet ikke bare en fest. Jeg husker når jeg var barn og gikk på søndagsskolen, da lærte vi en sang som var sånn, jeg er lykkelig både søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Jeg lykkelig for Jesus er min beste venn. Sikkert mange gode intensjoner i det. Og vi har alle grunn til å ha en glede i livet vårt, fordi at Jesus faktisk vår beste venn. Men det faktisk ikke sånn at vi går rundt og føler oss lykkelige, alle disse hverdagene. Noen av dem ganske tunge å komme igjennom. Og samtidig så tror jeg denne teksten og denne fortellingen kan lære oss en ting, og det at disse festene vi har, disse høytidsdagene, disse store opplevelsene, la dem også få sive inn i hele livet. La dem få skinne litt i hverdagene. For vi kan gjøre noe med disse hverdagene våre. Vi trenger ikke si at de skal være grå, de skal være kjedelige. Vi kan gjøre noe med kjærligheten i relasjonene våre. Vi kan ikke bare si at nei, vi lar det bli borte. For vi kan ta noen bestemmelser i dag om at kjærligheten den skal få leve, den skal holdes varm. Vi kan hente fram gledene, vi kan hente fram storheten i det små, og vi kan se skjønnheten i det nære, og kanskje i det ansiktet som vi har sett inn i hver eneste dag. Og det gjelder også forholdet ditt til Gud. Og jeg tror faktisk det går an. Og jeg tror faktisk noen av oss trenger å ta en beslutning og si, ja, jeg vil la Gud være til stede i livet mitt, i hverdagen min. Det jo populært, kanskje ikke så mye i Norge, men for eksempel i USA, der gir man hverandre store løfter i det man gifter seg med hverandre. Og så har det gått noen år, og så vil man ha en ny seremoni, og så vil man fornye løftene. Fortelle hverandre igjen hvor høyt man elsker hverandre, fordi at man kanskje synes man har mistet det litt I hverdagene for å få det inn igjen. Og så tenker jeg, sånn det kanskje vi noen ganger må gjøre med Gud. At vi må hente fram noe av det som vi kanskje har stua bort I noen kott I livet vårt. Og si, Gud, jeg elsker faktisk deg, og jeg vil faktisk ha deg helt til stede I alle livets dager, også de hverdagen jeg nå står overfor. Jesus, jeg føler meg egentlig som et sånt steinkar som har blitt ganske tørt og tomt, og jeg ønsker at du skal fylle meg på nytt. Og det jeg tror Jesus sier da, det ok, men kom til kilden da. Kom hit hvor vannet renner. Kom hit hvor livet I Johannes åpenbaring, kapittel 2, vers 4, så står det om menigheten I Efesos, som har hatt det så, altså får egentlig ganske mye skryt for det, at det en sånn menighet, folk som rusler og går I troen på Jesus. Men så sier han, men dette har jeg mot deg, du har forlatt din første kjærlighet. Og jeg tror alle av oss vet hva det betyr. For vi vet hvordan det I relasjoner, vi vet hvordan det I et ekteskap, vi vet hvordan det når måte, den første kjærligheten blir borte. Og vi kan fortsette å gjøre de samme tingene, men festen borte fra livet. Gleden borte. Som krydder borte. Kjærligheten blitt borte. Vend om, sier han da. Sånn, hvis det skjer, hvis du kjenner at, ok, det jo sånn at den første kjærligheten min blitt borte, så kan jeg gjøre noe med det. Så kan jeg invitere den kjærligheten inn I livet mitt igjen. Og kjærlighetsrelasjonen til Gud den dypeste og viktigste vi har. Ikke la den tørke ut. Kom tilbake og forny den kjærligheten. Amen.